Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi dedicas la hodiaŭan kaj la proksiman elsendon al la Alpa Korno, kiu estas konsiderata kiel la nacia muzikinstrumento de Svislando. Ekzistas en multaj landoj muzikiloj, kiujn oni rigardas kiel tipajn por la koncernaj landoj. Pensu pri la sakŝalmo aŭ kornemuzo de la skotoj, la balalaiko de la rusoj, la gitaro de la hispanoj, la mandolino de la italoj, la paino ŝalmo ankaŭ nomata paŝtista fluto de la rumanoj, la buzukio de la grekoj kaj fine la luro de la vikingoj. Tiu luro estas parenco de nia alpa korno, kaj estas amuze, ke la danoj uzas tiun blov-instrumenton kiel fabrik-markon por sia butero, dum la svisoj uzas la alpan kornon por marki sian fromaĝon. Nun mi devas unue prezenti la alpan kornon, kaj mi povas uzi por tio frazon, kiun Zamenhof mem verkis, nome li skribis, La alpa corno sonis profunde melancolie. Tiu caracterizo estas tute giusta, kiel vi tui povos constati, audante mem quelcaen sonoin e la alpa corno.
La alpa corno havas longan historion kaj ĝi aperis en diversaj formoj, tipaj por ĝi estas jenaj elementoj. La alpa corno estas farita kaj farata el ligno. Due, ĝi ne havas valvojn, do la sonoj dependas sole de la buŝo kaj de la forteco de la aero de la blovisto. Hodiaŭ la alpa corno estas certagrade standardigita, nome Oni hodia nur construas la longan alpan cornon, kiu havas longezon gis 4 metroi, tiel che la blovisto devas apogi la antauan parton sur la tero, char oni ne povas porti tubon de plur metra longezo. Por la mal pli longa instrumento, kiu ancau povas esti curbita, kiel trompeto, oni usas la vorton büchel, kiu estas facile derivebla el la latina buccina, aliai en diversai dialectoi usatai vortoi estas liti el la latina litus, kai tuba au tiba el la latina tuba. Tiui vortoi pruvas, ke la alpa corna estas tre malnova, kai effektive ni posedas roman mosaicon el la dua iarcento post Cristo, trovita in occidenta Svislando, in Bossea, kiu montras cornbloviston. Evidente, anca valiai pastistae popoloi havis cornoin, miam menciis la luron de la vikingoi, sed la nun tempe usata longa alpa corno evoluicis nur in Svislando, cae estas usata nur citie, tiel che gi ac iris la titolon de nazia music instrumento. Evidente oni ne povas imagi al si svissan folkloran vesperon sen apero de alpai cornoi kai de jodlistoi, se tio evidente ne signifas che ciu svisso capablas blovi la alpan cornon. La arto ne estas facila, kai se oni donas al iu volontulo alpan cornon antaŭ la buŝon, li kutime eĉ ne sukcesas produkti unu sonon. Alpaj kornoj ankaŭ estis aŭdigitaj lastjare en Lucerno dum folklora vespero, prezentita dum la Universala Kongreso. La alpa corno estis origine paŝtista instrumento. Oni diras che gi estis usita por tranquilligi la bovinoin, kiu shatis tiun sonon. Krome gi anca praktike servis kiel signala corno, char oni audis gin tiel malproxime 5 kilometroin cae pli. Plei bele la alpa corno ciam ancorau sonas en la montaro, ciam de iu altajo exonas giai longai melancoliai sonoi. En unu tre populara canto la alpa corno ludas tragican rolon. Estas la canto pri svissa dungita soldato quiu disertis cae protio estis mort condamnita. Anta sia executo li clarigas che la sonoi de alpa corno en li vecis tian nostalgion che li volis forcuri al sia patrullo. Oni diras che en la Franza armeo estis malpermesite sonorigi la alpan cornon, char gi creis troan nostalgion ce la svissai dungitoi. Estas strange che pri tiel grava instrumento, quiu iam de longe ne plu estas pastista monopolo, existas nur tre mal multe de literaturo. Nur antau quar iaroi aperis in Berno iom pli detala historia cae technica prescribo vergita de Brigitte Geiser. Tieni legas che in la Cas Libro de la Monacheio de Sankt Urban oni trovas noton el aiaro 1517 che estis notita el dono de du moneroi por blovisto de Alpa Corno. Nistias ancao el aliai fontoi, che in malnova tempo pastistoi vagatis tra la urboi en la vintro con la Alpa Corno por musicante gaini quelcain centimoin. En 1525 la fama sciencisto Salomon Gessner prescribas en sia libro pri la ascendo sur la Monto Pilatus, latine vercita, che la pastistoi tie usas litum alpinum, do alpan cornon. Nun mi ancora foie volas sonorigi albi melodion, cae taurigos proximan semainon mian prelegon pri la alpa corno. Cis re audo.